44. Susreti amaterskih trupa Zlatiborskog okruga u sredu 44. Susreti amaterskih trupa Zlatiborskog okruga koji neguju narodnu muzičku tradiciju biće održani u sredu 26. augusta sa početkom od 17 časova u prostoru škole Đure Jačić u Ravnima. Kako navode organizatori, susreti su nastali na opštinskoj smotri osnovanoj 1973. godine zahvaljujući aktivnostima izvorne folklorne grupe Rami, da bi pod rukovodstvom Dobrivoja Bočića prerasli u smotru regionalnog karaktera za koju se uvek prijavljuje veliki broj učesnika. Ovu manifestaciju organizuju Gradski kulturni centar, Mesna zajednica Rami i Osnovna škola Đure Jačić pod pokroviteljstvom grada Užica.